Un paldies visiem, kur atsaucās. Kāpēc šādi, kā jūs zināt, vakar Izglītības un zinātnes ministrija kopā inicēja un ministra kabinets apstiprināja un ielika iekšā vien tādu interesantu teikumiņu, kad par skolu atvēršanu lem attiecīgā iestādes dibinātājs. Un dibinātājs ir pašvaldība, nevis Kristapsons jeb Magona ar vienu rīkojumu. Tāpēc es atļāvos jūs sasaukt visus kopā, lai mēs būtu legāli. Protams, ka mēs varam šodien arī pieņemt lēmumu. Man jau nu, pat jau atsūtīja TV Kurzem, ko mēs esam lēmuši. Mēs varam lēmt, ka mēs varam atsākt otrdien, trešdien, nākam pirmdien. Bet man liekas, ka tie mūsu mēs esam tajā labajā sarakstā, kur ir tās 19 pašvaldības, kur saslimstība ir zem 200 cilvēkiem uz novadu skaita. Tā ka mēs esam tajā zaļajā luksusforā, kā viņi tur moderni sauc. Un, ja, pirmdien, šodien pat noteikti varbūt mēģināt sataisīt un arī nosūtīt, bet skolām jānosūtīt. Skolām jānosūta arī ir, lai viņi tiešām arī legāli varētu sākt strādāt. Šis ir tā mūsu mazās sanākšanas mērķis. Ja kādam ir kādi iebildumi, skaidrs, ka tur arī ir, es tagad arī esmu atvēris izglītības zinātnes mājas lapu, ka tur ir tie noteikumi diezgan stingri ir, ka jālieto no pirmām, es varbūt iziešu cauri, ka no pirmām klasītēm jālieto sejas maskas, regulāra telpa ēdināšana, distancēšanās mācību procesā, lai klases nepārklātos starpbrīžos, veikt dezinfekcijas pasākumi un arī skolnieku autobusiem nu, nevar būt pārblīvēti. Paldies Dievam, mums tās pirmās četras klases nav tik piepildītas, ka mēs ar tiem mūsu trijiem autobusiņiem, kas mums ir, mēs viņus nebāžam vienā, bet mēs viņus tiešām vedam, lai viņi brīvi jūtās un lai vecākiem būtu skaidrs, arī pašvaldībai būtu skaidrs par ēdināšanu, ka mēs varam uzsākt. Un es domāju, ka mēs varam arī uzsākt ar pirmdienu. Mans piedāvājums būtu ar pirmdienu. Un arī šodien pat jau nosūtīt gan Gintam, gan Romanai, arī Pāvlos skolai, ka mēs pašvaldību uzņemamies to atbildību, kad mēs varam pirmdien sākt mācību procesu pirmiem ceturtiem. Tur arī tie noteikumi ir, ja iet pāri pa 200, tad tieši tāpat atkal saslēdzamies kopā un pašvaldība tieši tādā pašā veidā atkal kā dibinātājs aizver ciet. Bet tiešām tādā mērķa ātrumā, lai mums nav jāgaida vēl pirmdien un sākt ar otrdienu. Jo es domāju, gan bērni, gan arī daļa skolotāji būs priecīgi, kad var sākt mācību procesu. Tas no manas puses, un ja kādam ir sevišķi skolotājiem, varbūt arī Gins, kāds ir jūsu domas?
Es drīkstu?
Drīkst,
Jā,
jā.
droši,
Jā,
droši, droši.
manas domas ir, ka ir jāsāk pirmdien. Protams, būs vecāki, man jau te zvanīja par situāciju, bet es esmu noskaidrojis, ka tā ģimene nenāks 2 nedēļas vēl uz skolu, viņi mācīsies attālināti, jo cilvēkiem bija jautājums, vai nu nebūs tā kā, kur ir kaut kas. Kā. Nu, otrs, es domāju, ka mēs sāksim tulīt, man lietuvedē izskatīs visus ģimenes un bērnus, kur ir jāved, iesniegs Jānim un Anitai, tad viņi brauks un pirmdien, bet nu, mēs strādāsim līdz 12:50 nākošajā nedēļā. Nu, nevairāk par 4 stundām, jo arī tās, piemēram, jaunās maskas, viņas ir paredzētas ne ilgāk kā 4 stundām, ja? Nu, bet lielai daļai jau būs savas maskas. Es esmu par to, ka jāsāk ir.
Bet, Gint, tu vispār jūs tiem skolēniem dalīsiet, jums arī kaut kādas maskas ir?
Man ir sagādātas maskas taisnība, kas ir domātas bērniem. Ne pieaugušiem, bet bērnu maskas. Un te ir anotācija, kā viņi var kopt un mazgāt. Tas viss tiks iedots līdz, kuriem tiks izsniegtas maskas. Ēdināšanu mēs domājam dalīt divās. Nu, iepriekš mums pirmie ceturtie ēd vienā mājā, bet šoreiz darīsim tā, ka pirmie otrie droši vien ēdīs pēc 3. stundas un trešie ceturtie pēc 4. stundas. Nu, lai nebūtu 50 cilvēku vienā telpā.
Bet cik te jums būs stundas, ja jūs taisaties jau cik?
Mums pusdēļos sākam, 12:50 braucam mājās.
Jā, bet nu, cik tās stundas ir?
Nu, 4 ir pilnas stundas iznāk, jā.
Jā.
Jā, paldies,
Gintis. Es esmu par to, ka jāsāk.
Paldies, paldies, Gintu. Jā, Andris arī mums piebiedrojas. Ko vēl es varu minēt, tad arī mēs nevelkam tos mazos bērniņus tur līdz 3:30, 4:00. Mēs viņus tūlīt arī pusdienas laikā vedam arī apakaļ, lai viņi neklīms ne pa pilsētu vai par pagastu vai kramu vai par veikaliem. Tūlīt viņus sēdinam pusdienas laikā jau autobusiņā vedam apakaļ. Pašvaldībai tas ir bišķi grūtāk, jo mēs arī bērndārznieks vedīsim apakaļ, nu, stiprā pēcpusdienā brauksim divreiz, bet tā, lai nu viss maksimāli droši. Vēl ko es gribēju piebilst, tāpat arī izglītības ministrija arī solīja, ka arī pedagogiem kaut kādus, nezinu, vai piedodiet, spļaujam trauks vai kaut ko tādu arī, kad regulāri arī sola, kad nu testēs, lai nav kaut kāda saslimstība. Bet vai būs tas no ministrijas puses vairāk? Arī varbūt no Pālo
skolas. Es arī varētu piebilst būtībā, teiksim, nu viss arī ir tur, viss tur tāpat tās virtuvē, tur viss ir skaidrs un par pakām domā un par visu un par praktiski viss ir sagādāts, pirmdien var ēdināt un tā doma ir tāda, ka tos bērnus sēdinās pie galda pa diviem, taisa pusdienu laikā, nu tāpat ilgnāli. Jā, lai viņš tur tā vispār, un teiksim, ja tur kāds pieaugušais gribēs, tad pilnīgi citā laikā, un nu, tur viss praktiski ir izdomāts. Tāpat tās klasītes, es zinu, vakar, ka mums bija sēde, es domāju, kas tur pikšķē, brākšķē, apkopējis visu, es nezinu, kuro reizi ir pārmazgājušas, un pārtīrījušas, jā, tā ka viss ir gatavs, un, nu jā, teiksim, par vecākiem es saprotu, ka nu visi tā, ka nav neviens, tā ka negribētu jāpanāk, jo, nu, tur jautājums arī, es zinu, ka ministri bija kaut kur minējuši, ja gadījumā tur negribu un ar vecākiem jāsaskaņo un tā. Vienīgais, nu, es zinu, ka te ir, nu, vismaz vienu vēstuli man rādīja direktori, jā, kur bija tāds ļoti interesanti daudz jautājumi. Un viens jautājums bija, kas ir tad, jo viņš zinot, ka, piemēram, ir mums arī no blakus novada, jā, skolēni. Nu, iznāk Jūrkalnu vai ne. Kā tur, bet tur jau tā situācija arī tāda, kas jau tur nav sliktāk, jā, viņiem arī tur būtībā, teiksim, tad viņi tur atbildēja. Otrs jautājums bija, kā vispār bērns var ienākt skolā, ja viņam vēl maska nav iedota. Ziniet, nu, tas ir, nu, ir arī tādi jautājumi, jā, jo tās maskiņas, tad, kad atnāks, viņiem iedos pirmdienu audzinātāji. Visu izstāstīs, visu vēl izrādīs, jā. Bet man vispār radās tāds jautājums, mēs taisnēm Marit runājām, varbūt, ka tad pie tās naudiņas, ko par katru bērnu maksā, varēja arī kāds paskaidrot, ka nu vecāki bišķi, lai arī nu, parūpējās arī par bērnu drošību. Nevis tagad viņš nāks uz skolu, viņš bez maskas nedrīkst ienākt, ja tas jau bišķi paliek par kaut ko tādu ļoti interesanti.
Bet var arī sagaidīt ārpus par skolu skolotāju.
Nē, nu var, nē, nu saprot, Ralf, var jau visādīgi, jā, bet kāpēc ir jāuzdot tik stulbs jautājums? Iedos viņam pie durvīm to masku, jā.
Protams, taču dežurāns
ir. Mēs pieraduši, ka mūsu karotu mutē barot.
Nē, nu saprotiet, tas ir tā jau mēs nezinu, dejojām visu, jā, to bērnu priekšā, jā, nu tāpat arī vecāki, jā, nu šī tās kaut kā, nu mēram ir jābūt, jā. Jo tiešām viss ir izdomāts un pārdomāts, nu jā, Dievs dot tiem bērniem ieskaidrot, tīpaši otrai klasē, ka viņš nevar pa visu skolu šitā joņot, jā.
Nu jā, nu es domāju, ka paldies arī, jā. Arī man viens vārds pieķērās kaut kādi pieauguši ēst, nu kategoriski no malas nekas. Vai
nē, no malas, nē, pa skolotājiem.
Ah, okay,
pa
jā,
skol... Nē, 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 no malas, nē. Kategoriski, nē.
Viss, jā. Labi, paldies. Vēl ir kādam kāda doma vai?
Gada. Nu, kas bija no pagasts cilvēki, nāc, viņiem deva līdz, bet kā tagad būs, es nezinu pateikt.
Pie durvīm droši
varbūt, ka vispār,
tā, lai viņi iet un ēd savā kabinetā, bet iekšā noteikti ne.
Nē, tā ir, jo man pie galda neēd neviens vairāk, jau pagājušajā tajā krīzē.
Paldies, Gin, paldies.
Kulgi, jautājums, vai kaut kur tiek atrunāts arī, kurā brīdī, tā ka mums ir jāpieņem lēmums, kad, nu, es nezinu, vai tur klasē bērns saslims ar to klasi, teiksim, no aptur vai kā, kas notiek, teiksim, ja sliktais variants, ka, nu, klasē ir slims.
Momentā dot ziņu pašvaldībai un tieši tādā pašā veidā, kā mēs šobrīd esam visticamāk, ka to mūsu mazo skoliņu mēs slēdzam arī cietu.
Tad slēdz pilnībā, jā?
Aldi, tā doma ir tā, šobrīd ir tā, ka viņus aizsūta tos bērnus novērošanā, ja tā varētu teikt.
Jā.
un, un ja aiziet jau kaut kādā tu, kā aiziet veco ļaužu namos pansionātos momentācija.
Tad, tad slēd visu skolu, ja tādā brīdī.
Tad ir attālināti atkal visu.
Jā, jā. Tas pats
nu cerams, ka tā nebūs, jā, nu cerams.
Cerams, Aldi, ka tā nebūs, un otrs jau arī mums jau nepietiek tikai tu, ja kāds tai skolā iepirinās slimību, pietiek ar to, ja mēs aizējam virs tiem 200, jo to mūsu iedzīvotājs skaits jau tur pietiek, ka tagad mums ir 3, ja uzies uz 10, mēs jau esam jau tajā robežā, mums jāslēdz jā. Atkal.
Tā tiesībā man liekas, ka mums ar 7 jau pietiek.
Es no galvas teicu, varētu būt, jā, ka mums pietiek, ka 5 pienāk klāt novadā un visu mēs taucam pirmdien, tu, es ceru, ka tā nebūs, bet nu visu laiku ir, jā, mēs būsim tā kā uz tādām šūpolēm, kā saka.
Andrīt, jā. Ja mēs visu laiku uz tādām šūpolēm būsim, vai tad nepastāv risks, ka mēs atverot šodien to skolu un pēc nedēļas viņu varbūt jau esam spiesti taisīt,
jā,
mēs neradam papildus lieku stresus gan bērniem, gan arī darbiniekiem un skolotājiem, vai nav zināms risks tomēr šeit domā?
Nē, es varbūt pateikšu tagad tā, ka tas, kas attiecās, jā, protams, tā kā 9,5 mēnešus ir attālināti, nu 7 uz augšu, jā, patiesībā, nu tur ir tā, ka ir visādi jautājumi, bet es saprotu, ka varbūt ir svarīgi tiem pirmajiem, ceturtiem, it īpaši pirmajiem, otrajiem, ka viņi vismaz kādu brīdi, kādu dienu atnāk uz skolu un viņiem kaut ko ar viņiem, jo viņiem attālināti, cik es saprotu no tiem skolotājiem, tas ir vispār pilnīgs vārds, jā.
Bez vecākiem nekas tur
nenotiek. Nē, nu nenotiek, nu tiešām
jā. Nenotiek. Un bišķi, ir mums ir jāsāk tāpēc, lai nedaudz tiem vecākiem vismaz atvieglot to situāciju, jā. Lai tie, nu būs kāds kreņķis mums būs, bet es ceru, ka nebūs. Jo ir jāmēģina tiem mazajiem klātienē. Nu, neizdosies, bet mēģinājuši mēs esam un...
Domāju, ka gribētu mēģināt riskēt, tikai ļoti stipri jāievēro visi epidemiologiskie norādījumi un
pareizi vēl.
Pašiem ārkārtīgi stingri visu.
Nu, līdz šim jau mēs laikam esam visu laiku turējušies tais rāmjos.
Nu jā.
Kumulatīvo rādītāju.
Vēl viena labā ziņa ir tā, ka vakar arī no veco ļaužu nam arī mūsu no 45 spots, tā ka tas arī plus, jo viņam arī mums viņi deklarēt šeit un tur ja iepirinās, bet viņi ir sapotēti, tā ka tas arī labs signāls.
Jā, patiesībā bija tā kā tāda bumba ar laika degli. Jā, viss ir jau iet vaļā, es brīnos vēl, ka mēs esam noturējušies.
Nu, jā, cepur nosmairē.
Jā, bet potēšana jau neizslēdz infekcijas izplatīšanos.
Jā, bet saslimšana viņi varbūt novērsīs tomēr.
Nu, jā, protams.
Ķīdi, jā. Labi, ir vēl jautājumi, ja nav, tad milzīgs, nav, jā, tad milzīgs paldies nākamā ceturtdienā. Paldies, un lai tiešām ceru pedagogiem veicās izdodās, un mēs arī esam no savas puses ar transportiem un visu. Un. Tā kā Gīns teica, jā, par paciņām arī paciņas gatavojās lēnītēm, un nākam nedēļ arī visticamāk arī izdalīsim, tā kā.
Un vērdot, no kurienes tās paciņas taisa, jo Gintas...
No saimniec sūt produkts tur pat, kur, nu, ēdināšana. Tur un, nu, jā.
Liek maisiņos.
Treņķis ir ar maisiņiem diezgan, es biju šodien pats promo apskatīties, jā, tur ir tāda, kas netur neko. Jo man...
Labi, paldies.
Paldies uzreiz.
Uramies, un bet nepārbīstieties, ja mēs WhatsApp grupā, bet es ceru, ka nevajadzēs, ja mēs jūs saucam, bet es ceru, ka nevajadzēs. Paldies jums par operatīvi.
Jā, labi, uzredzēšanos.
Visu labu.
Atā.
Atā. Atā.
Uzredzēšanos.
Atā.